inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatus berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenngan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
sikap ngati-ati sajroning njogo barang. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sikap ngati-ati sajroning njogo barang. Para sedherek ingkang kinasih, pendidikan kudu nduweni asipat sakabehe lan seragam. Saben ibu kudu tekun. Dheweke ora kena ngumbar anak-anake nuruti kekarepane sing ora kadidik iku jroning njogo barang-barang sing ana ing jroning omah. Dheweke kudu diwulang menawa dheweke ora kena ndadekake omah iku terus-terusan sajroning kahanan sing ora tumata kanthi nggunakake barang-barang ing omah kanggo kasenengane. Para ibu, mugia anak-anakmu wiwit saka cilik ora kena nganggep kabeh samu barang sing ana ing omah iku barang-barang dolanan kanggo dheweke. Lumantar perkara-perkara cilik iki, piwulang ngenani keteraturan lagi diwulangake. Ora dadi perkara anak-anak iku ngresula. Nanging aja nganti kecondongan kanggo ngrusak sing cukup gedhe ing wektu bayi lan wektu anak-anak iku dikuatake lan dikembangake. Kowe kudu lan aja kowe ngendikane Gusti. Tanpa dadi nesu nanging kanthi teges, wong tua kudu ngomong marang anak-anake, ora lan bener-bener mangkono. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi sikap teges, wong tua ora entuk ngumbar kabeh samu barang sing ana omah, dicekel-cekel kanthi sasenenge atine lan disebarake menyang dhuwur joben utawa papan sing reget. Wong tua sing ngejarake anak nuruti cara kaya iku lagi nindakake sawijining kaluputan marang dheweke. Bisa uga dheweke dudu anak sing nakal, nanging pendidikane lagi ndadekake dheweke anak sing seneng ganggu lan ngerusak. Para sedherek ingkang kinasih, wulangen ngurmati darpee wong liya. Saperangan wong tua ngejarake anak-anake duwe sifat ngerusak. Kanthi ndadekake kabeh samu barang sing ora oleh dheweke cekel dadi barang dolanane. Anak-anak kudu diwulang menawa dheweke ora kena nyekel barang darpee wong liya. Kanggo kasenengan lan kabagyaning keluarga, anak-anak kudu sinau nuruti pranatan ngenani kerapian. Anak-anak ora bakal dadi luwih bahagia menawa dheweke dijarake kanggo nyekel kabeh samu barang sing diteleng. Menawa dheweke ora dididik supaya ngati-hati, mula dheweke bakal tuwuh kanthi tabiat sing ora becik lan seneng rusak. Para sedherek, barang-barang dolanan kudu sing kuat lan awet. Ojo menehi marang anak-anak barang-barang dolanan sing cepet rusak. Nindakake bab iki ateges mulangake piwulang ngenani ngrusak. Cipen dheweke duweni dolanan sedidik wae. Lan mugia dolanan iku sing kuat lan awet. Pitutur-pitutur iki senajan remeh katone, nanging akeh tegese jroning didik anak-anak. Para sedherek ingkang kinasih, kowe kudu nuduhake marang anak-anak yen rasa hormat sing sejati iku nyoto lumantar manut miturut. Gusti Allah ora paring dawuh apa-apa sing ora ana gunane, lan ora ana cara liyane kanggo nuduhake rasa hormat sing renani panjenengane, kejaba mituhu apa sing dipangandikaake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten,
pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800-999-007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Panelusuran Pitakonan.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Panelusuran Pitakonan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 24 ayat 3 lan 4 yaiku, sapa kang kepareng munggah ing gunung Sang Yehuwa? Sapa kang kepareng ngadeg ana ing pedalemane kang suci? Wong kang resik tangane lan suci atine, kang ora masrahake nyawane marang kaculikan lan ora nglairake sumpah goroh. Para sedherek ingkang kinasih, jiwa manunggal karo Sang Kristus bakal perang lawan kabeh panerak lan saben bab kang nyedhaki dosa. Saben dina dheweke dadi kaya cahya sing padhang lan sumunar lan saya menang. Dheweke terus saya kuat, dudu saya ringkih. Aja ana wong sing ngapusi jiwane dhewe ing perkara iki. Yen kowe nduweni piyangko, kumunggung, tresna marang kaluhuran, kamulyan tanpa guna, ambisi sing ora suci, gedumel, trengki, citra, pitenah, mula kowe orang duweni Sang Kristus sing lenggah ing atimu. Kowe dudu duwe watak Kristen sing bakal lestari. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing aku duweni kabeneran kudu mratobat, utawa bakal tumiba ing dina pacoban. Umat Gusti Allah kudu gayuh standar sing dhuwur. Wong-wong mau kudu dadi bangsa sing suci, bangsa sing pinunjul, generasi sing dipilih, sing sregep tumindak sing apik. Sang Kristus durung seda kanggo kowe yen kowe isih duweni kepinginan rasa lan pakulinan donya iki. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana wong sing mlebu ing kori-kori kamulyan kejaba wong sing netepake atine ing kono. Banjur wangsulana pitakon-pitakon iki. Apa kowe mikir babakan perkara-perkara ing donya? Apa pikiranmu suci? Apa kowe ambekan saka atmosfer swarga? Apa ana pengaruh ala ing kowe sing asale saka polusi? Apa kowe temen-temen lan ngabdi marang Allah kanthi kapurusan lan jroning kaindahan kasucian? Takono kanthi tulus, apa aku iki putrane Gusti Allah? Apa dudu? Para sedherek ingkang kinasih, kita mbutuhake reformasi jangkep ing kabeh pasamuan kita. Kuasane Gusti Allah sing ngowahi kudu mlebu ing pasamuan. Aja nglirwakake dina pacawisan iku. Aja keturon ing kahanan ora siap tanpa lenga ing guci-guci lampumu. Aja nganti pitakonan kasebut tetep ing kahanan sing durung mesti sing mbebayani. Takonono awakmu dhewe kanthi temen-temen, apa aku kalebu wong sing diluari utawa ora? Aku bakal selamat apa ora? Mung wong-wong sing duweni tangan sing resik lan ati sing resik sing bakal ngadeg ing dina iku. Iku hak pinunjul kanggo saben putraning Gusti Allah kanggo dadi wong Kristen sing sejati saka wektu demi wektu, mula ana ganjaran swarga ing dheweke. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat sjcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 08/700/09/007. Matur nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.